แข็งแรงหน่อยเนาะสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับในวันนี้เป็นวันที่16ใช่ไหมครับน่าจะเป็นวันที่16 1515เดือนสิงหานะครับ2021วันนี้ก็จะเรียนได้ประมาณ40นาทีนะครับในหัวข้อเป็นการแนะนำชีวิตฝ่ายวิญญาณรวมถึงหลักการเกี่ยวกับความรอดแล้วก็แผนการชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานสำหรับชีวิตของเรานะครับในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเราต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งถ้าเรามีบาปในชีวิตของเราเราต้องเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราจะไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18นะครับแต่ในเมื่อเราได้กระทำบาปแล้วเราแค่ยอมรับสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาก็จะได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เข้าถึงสภาวะทางจิตใจพร้อมที่จะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับดังนั้นในเวลานี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดายังเป็นส่วนตัวนะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เรามีความตั้งใจในการศึกษาพระคำเพื่อว่าเราจะได้เติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจึงได้อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนช่วงที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงข้อยอห์นบทที่3ข้อ16ที่จะเรียกว่า goalpost verse นะครับจะทบทวนเรื่องนี้นิดนึงนะครับเราก็จะได้ต่อกับเรื่องต่อไปยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับซึ่งคริสเตียนทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยนะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีฤทธิ์มากในการประกาศพระกิตติคุณเพราะว่าได้เห็นถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้คือความรักของพระองค์และจากการที่ดูคำว่า monogenes ในข้อนี้ที่เขามักจะแปลว่าบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับเราดูแล้วหมายถึงพระบุตรที่ได้ทรงบังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะให้เราได้เห็นถึงหลายอย่างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เช่นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าทรงบังเกิดบนโลกนี้พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดอย่างไม่มีบาปพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดตามคำเผยพระวจนะที่มาในมนุษยชาติตั้งแต่อาดัมกับเอวาที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประกาศกับอาดัมกับเอวาตั้งแต่ส่วนเอเดนนั้นแล้วเราก็ได้เห็นด้วยว่าความรอดของคนในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนคือยุคพระคัมภีร์ใหม่หรือว่ายุคพระคัมภีร์เดิมความรอดก็เหมือนกันคือจะรอดได้ก็ต้องเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราวิธีเดียวที่จะรอดมีแต่การที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และในเมื่อเราได้วางใจเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับตามที่ยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บอกเราไว้นะครับเราก็จะได้ไม่ผีนาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เป็นคำสัญญาจากพระเจ้านะครับชีวิตนิรันดร์นี้พระเจ้าทรงประทานณเวลาเราเชื่อแล้วบางคนจะพยายามตีความว่าความเชื่อนั้นก็ต้องบวกกับการกระทำใช่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เราต้องเป็นคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการกระทำของเราบางคนจะบอกว่านี่คือความเชื่อจริงๆแล้วความเชื่อคือแค่การที่เราตัดสินใจว่าเรายอมรับในความจริงที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปให้เรายอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายยอมรับว่าการที่เราได้แค่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เราจะได้มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้านะครับใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ14ก็บอกว่าอย่างนั้นแค่คุณได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตาย พื่อไถ่บาปของคุณและพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายคุณก็จะมีชีวิตนิรันดร์อยู่แล้วจะได้อยู่กับคนที่ในบริบทนั้นอาจารย์โปโลพูดถึงคนที่ไปก่อนหมายถึงคนที่อยู่ในพระคริสต์หลับไปในพระเยซูคริสต์หมายถึงว่าร่างกายของเขาก็ไม่ไหวแล้วต้องตายปัจจุบันนี้ก็หลายคนก็ตายแต่นี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อยู่แล้วทุกวันทุกวันคนก็ตายไม่ต้องตกใจสำหรับคริสเตียนนะครับการตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะหลายคนก็กลัวตายคริสเตียนนะครับไม่กลัวตายเพราะว่าเราไม่ตายนะร่างกายก็ตายแต่เรามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์นะครับแต่แค่เราเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเชื่อว่าพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปและเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายอันนี้ปฏิกิริยาแบบง่ายๆนะครับการเชื่อนั้นคือการที่เราตัดสินใจยอมรับว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงเดี๋ยววันนี้ก็มีคำหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะให้ดูในการที่ผมได้สอนในช่วงที่ประมาณเดือนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยอห์นบทที่3ข้อ16เราก็ได้ใช้อับราฮัมเป็นตัวอย่างด้วยอับราฮัมก็เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตอนนั้นพระเยซูคริสต์ยังไม่บังเกิดมาบนโลกนี้แต่อับราฮัมก็ได้ฟังพระคัมภีร์เหมือนกันเหมือนกับพวกเราได้อาจจะฟังจากญาติของเขาหรือว่าคนในหมู่บ้านของเขาหรือว่ามีนักประกาศเข้ามาบางทีก็จะมีพวกทูตสวรรค์ลงมาประกาศพระผู้เป็นเจ้าเองก็ได้ประกาศพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าอับราฮัมรอดตอนไหนหรือว่ารอดอย่างไรใครได้ไปประกาศกับอับราฮัมแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้แต่เรารู้ว่าอับราฮัมรอดเพราะอับราฮัมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่เขียนไว้ในพระธรรมกาลบทที่15ข้อ6แล้วก็อาจารย์โปโลก็ย้ำในโรมบทที่4ที่บอกว่าอับราฮัมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมวงเล็บความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบหมายถึงความชอบธรรมของพระเจ้าให้แก่อับราฮัมให้ด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยการกระทำมันไม่ใช่ค่าจ้างของอับราฮัมนะที่ว่าอับราฮัมได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเพราะอับราฮัมก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าอับราฮัมแค่เชื่อและพระเจ้านับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านเหมือนเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าก็นับว่าเราเป็นคนชอบธรรมหรือเหมือนกับพระเจ้าเอาความชอบธรรมของพระองค์ใส่เข้าไปในบัญชีไฟวิญญาณของเราเนี่ยความชอบธรรมของเราเอาไปเลยและไม่มีวันที่พระเจ้าจะเอาความชอบธรรมนั้นยึดคืนจากเราเพราะพระเจ้าให้ด้วยพระคุณไม่มีเงื่อนไขนะครับในการที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็ตอนนั้นพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ด้วยอับราฮัมก็เชื่อในเรื่องแบบนี้เชื่อขนาดว่าใครที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็ต้องเป็นขึ้นจากความตายอับราฮัมพร้อมที่จะถวายบูชาลูกชายของอับราฮัมเองชื่ออิสอัคพร้อมที่จะถวายให้กับพระเจ้าเพราะรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะสามารถให้อิสอัคเป็นขึ้นจากความตายที่เราได้ดูในฮีบรูบทที่11ข้อที่19นะครับท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสอัคเป็นขึ้นมาจากความตายได้และท่านได้รับบุตรนั้นกลับขึ้นมาอีกประหนึ่งว่าบุตรนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆแล้วจะมีคำว่า parabole ที่ดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ภาษาในภาษากรีกภาษาอังกฤษมีคำว่า parable เรื่องเปรียบเทียบและเรื่องอุปมาเพราะว่าอับราฮัมเข้าใจว่าในอนาคตพระผู้เป็นเจ้าต้องเป็นขึ้นจากความตายและจะมีวันที่คนที่อยู่ที่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั้นก็ต้องเป็นขึ้นจากความตายชาวอิสราเอลทุกวันนี้นะครับถ้าถามพวกยิวว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาหลายคนเนาะคิดเหมือนที่สมัยพระคัมภีร์สมัยพระเยซูคริสต์ คิดผิดที่ว่าอยู่ในอับราฮัมพวกเขาก็ไม่ได้เชื่อในพระเยซูนะแต่ยังมีความเชื่อว่าเนื่องจากว่าเราเป็นพวกยิวเราก็หลับไปร่างกายของเราก็ถูกฝังไว้ในดินแต่จะมีวันหนึ่งในอนาคตที่พระผู้เป็นเจ้าพระเมสสิยาและพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะเสด็จมาถ้าเป็นคริสเตียนนะเราบอกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองแต่พวกยิวที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูยังรออยู่พระเยซูก็ยังไม่มาพระผู้ช่วยให้รอดยังไม่มานะคำว่าเยซูก็แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาก็ยังรออยู่แต่เขาก็เชื่อว่าคนยูส่วนใหญ่นะครับยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะตายแต่จะมีวันหนึ่งที่ทุกคนก็จะเป็นขึ้นจากความตายอับราฮัมก็เชื่อแบบนั้นและอับราฮัมก็พร้อมที่จะฆ่าลูกชายโดยที่รู้ว่าเป็นการเปรียบเทียบพระเจ้ากำลังจะใช้อับราฮัมกับอิสอัคเป็นการเปรียบเทียบกับการที่พระเจ้าพระบิดาต้องทรงประทานพระบุตรของพระองค์มาเป็นสัตวบูชาให้กับมนุษยชาติให้กับทุกคนอีกข้อนึงนะครับที่สำคัญไม่อยากให้ลืมนะครับพระธรรมการบทที่22ข้อ5เราเห็นความคิดของอับราฮัมได้ชัดเจนในข้อนี้ด้วยอับราฮัมจึงพูดกับคนใช้หนุ่มของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดที่ตีนของภูเขาโมริยานะครับตีนเขาโมริยาก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนบอกกับคนใช้ว่าอยู่ที่นี่ฉันกับเด็กชายเด็กชายหมายถึงอิสอาคนั้นจะเดินไปนมัสการที่โน่นอับราฮัมก็รู้อยู่แล้วว่าต้องถวายอิสอาคเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าอับราฮัมบอกกับคนใช้ว่าเราสองคนก็จะไปที่โน่นแล้วเราพาหูพจน์ในภาษาฮีบรูนะครับเป็นพาหูพจน์เราจะกลับมาพบเจ้าอีกแสดงว่าอับราฮัมมั่นใจถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าลูกชายกรีดคอหรือว่าน่าจะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เผาแต่ก็จะเดินกลับมาด้วยกันสองคนเราก็เชื่อในเรื่องแบบนี้เราเชื่อว่าที่อับราฮัมทำนั้นก็เป็นความจริงเราเชื่อว่าพระเจ้าเองก็ทำแบบนั้นกับพระเยซูคริสต์ที่ถวายพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาให้เราและเราเชื่อว่าเราเองสามารถเป็นขึ้นจากความตายถึงแม้ว่าเราจะตายแต่พระเจ้ามีฤทธิ์มากกว่าความตายที่อาจารย์โปโลก็ได้เขียนไว้ในหนึ่งโครินธ์บทที่15ที่พูดถึงว่าความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือเราเพราะว่าเราก็อยู่ในพระคริสต์พระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราจะอธิบายสั้นๆนะครับอันนี้คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ได้รับการผีพากษาหลงโทษบาปใช้ V บวกความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจในทางบวกแปลว่าเชื่อพระเจ้า V ก็ย่อมาจากคำว่า volition ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจทุกคนก็มีโอกาสที่จะเชื่อพระเจ้ามีความสามารถในการที่จะประกาศประกิตติคุณกับทุกคนที่อยากจะรู้จักพระเจ้ากับทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าบางคนอาจจะต้องน้อยมากจริงๆนะที่จะบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องปกติคุณมันกับเขาเองก็ต้องทำตาบอดเพราะว่าจะมีคริสตจักรอยู่แม้แต่ในประเทศไทยที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองพุทธแต่คริสตจักรก็ชอบมีข้อพระคัมภีร์ติดไว้หรือว่าอย่างน้อยก็วันอาทิตย์จะมีเสียงนมัสการพระเจ้าก็ลอยไปในอากาศบ้านที่ผมอยู่นะครับก็จะมีคริสตจักรโบสถ์ความหวังก็อยู่ข้ามรั้วนะครับแล้วตอนแรกก็แบบเหมือนเพลงคริสเตียนได้ยินไม่ชัดแต่แค่ฟังจากเสียงดนตรีก็รู้อยู่แล้วแล้ววันก่อนก็เดินไปดูว่าเป็นไรอ๋อมีโบสถ์ที่นี่ด้วยเมืองไทยก็มีเยอะนะครับรู้สึกว่าในเมืองหัวเห็นก็มีถ้าเป็นโบสถ์ของโปรเตสแตนต์น่าจะมี 4-5 ที่แล้วก็บางทีบางคนก็ทำบ้านของเขาแบบเปิดกลุ่มเล็กน้อยก็จะมีเสียงนมัสการพระเจ้าไปทุกที่นะครับก็จะมีป้ายสีเหลืองอันนั้นอ่ะที่เข้าใจว่าเป็นพันธกิจของญี่ปุ่นมา แปะป้ายที่บอกว่าพระเจ้าทรงพิสูจน์ใจท่านอะไรแบบนี้หรือว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างน้อยมันต้องสะกิดจิตใจมันไม่ใช่แบบเขียนเป็นพระคีตติกุณเต็มๆแต่ก็เป็นคำเตือนเป็นคำบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราและจงระวังให้ดีคนจะบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องพระเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าได้ประกาศตามโรมบทที่1ที่พระเจ้าเขียนไว้ชัดเจนแม้แต่ในธรรมชาติพระเจ้าได้ประกาศว่าเราเป็นเราอยู่เหนือเจ้าแต่คนที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์ก็บอกว่าพวกเขาไม่มีข้อแก่ตัวเลยเพราะเราได้ประกาศแล้วว่าเราเป็นเราเป็นพระเจ้าใครๆที่ได้แสวงหาพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็ต้องประกาศพระกิตติคุณให้กับคนนั้นแล้วแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าเขาเชื่อพระเจ้าจะทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เขาแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีทั้ง40อย่างที่พระเจ้าจะทรงประทานให้ความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบเป็นแค่หนึ่งใน40อย่างนั้นอีกอย่างนึงนะครับเป็นชีวินิรันดร์ดูสิว่าพระเจ้าจะทรงประทานตามยอห์นบทที่3ข้อ16พวกเขาจะไม่พินาศแต่มีชีวินิรันดร์ภาษากรีกที่นี่ครับเอเคก็แปลว่า have มีชีวินิรันดร์มันกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ให้ความชอบธรรมแก่เราแต่ยังไงถ้าพระเจ้าอยากจะให้เราอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์พระเจ้าก็ต้องประทานชีวินิรันดร์อยู่แล้วและขอโทษนะครับเดินดูแบบไร้เดียงสาเราดูโง่ๆที่คริสเตียนแม้แต่คริสเตียนบางคนคิดว่าเชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์แต่เราสามารถเสียความรอดของเราไปได้นั่นแปลว่าไม่มีชีวิตนิรันดร์แล้วเขากำลังจะบอกว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วแต่ชีวิตนิรันดร์นั้นมันอยู่แค่2ปี3ปีจนกว่าเราได้ไม่ไปโบสถ์แล้วหรือว่าจนกว่าเราทำบาปที่แรงหรือว่าจนกว่าเราได้เบื่อกับศาสนาคริสต์แล้วรู้สึกไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิตกลับมาเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าดีกว่าในความคิดของเขาชีวิตนิรันดร์มันก็อยู่แค่นั้นอะไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็หมดแล้วคำว่านิรันดร์นะครับในภาษากรีกโซเอนแปลว่าชีวิตไอโอนิออน forever นะครับนิรันดรไม่มีสิ้นสุดและในเมื่อพระเจ้าทรงประทานอะไรด้วยพระคุณซึ่งเรารอดโดยพระคุณอยู่แล้วนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่มีวันที่จะเอาชีวิตนิรันดร์กลับคืนจากเราได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะไม่ได้เรียกว่าเป็นชีวิตนิรันดร์พระเจ้าจะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตสัก3ปี4ปีก็แล้วแต่คุณจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีแบบข้อยกเว้นข้อแม่ที่นี่นะครับแต่ไม่มีพระเจ้าประกาศชัดเจนเป็นคำสัญญาจากพระเจ้าคือเราได้รับชีวิตนิรันดร์ตั้งแต่ตอนนั้นที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราได้ใช้ชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์กับพระองค์จริงๆเราไม่ใช่แค่เราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่คนที่ยังไม่เชื่อหรือคนที่ไม่เคยเชื่อทูตสวรรค์แม้แต่ซาตานลูซิเฟอร์พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ลูซิเฟอร์ต้องอยู่ในบึงไฟนรกแต่พระเจ้าทรงทราบความคิดของทุกคนแม้แต่ทูตสวรรค์และพระองค์ทรงทราบว่าลูซิเฟอร์ก็ไม่มีวันกลับใจเราถึงได้อ่านในพระคัมภีร์ว่าจะมีวันหนึ่งในอนาคตที่ลูซิเฟอร์และพวกสมุนคงมันพวกปีศาจที่ตามลูซิเฟอร์ที่กบฏต่อพระเจ้าและคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทั้งมนุษย์ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาก็จะต้องถูกโยนไป โยนไปนะครับไม่ใช่กระโดดไปไม่ใช่ตกไปแต่จะถูกโยนไปในบึงไฟนรกนะครับเพราะปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าแต่นั้นไม่ใช่ประสงค์ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระประสงค์ของพระเจ้าเขียนไว้ชัดเจนใน1ทิโมธีบทที่2ข้อ3การเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ต้องเน้นว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าอันนี้อีกข้อหนึ่งครับหลายคนบอกว่าไหนพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆแล้วมีหลายข้อหลายหลักการหลายบทที่เราสามารถดึงมาได้ในการทำการพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นบุคคลที่สองแห่งเตียกานุภาพนะครับข้อนี้1ทิโมธีบทที่2ข้อ3ก็เป็นหนึ่งในข้อเหล่านั้นนะครับใน1ทิโมธีบทที่2ข้อ4นะครับพูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้นให้คนทั้งปวงทุกคนนะครับได้รอดใน1ยอห์นบทที่2ข้อ2ด้วยก็จะพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายบนไม้กางเขนทรงลบล้างบาปของมนุษย์ทุกคนและไม่ใช่คนพวกเราท่านยอห์นก็พูดถึงผู้เชื่อในพระคริสต์ที่เราเรียกว่าคริสเตียนพระเยซูคริสต์ลบล้างบาปไม่ใช่สำหรับคริสเตียนเท่านั้นแต่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยคนที่ถือศาสนาอื่นเราเห็นถึงความสมบูรณ์แบบในแผนการของพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่สามารถทำให้บาปลอยนวลได้หรือว่าพระเจ้าไม่สามารถมองข้ามบาปได้ในเมื่อผีภาคสาหลงโทษพระเยซูคริสต์สำหรับบาปก็ต้องสำหรับทุกคนและทุกบาปไม่ว่าจะบาปที่ร้ายแรงขนาดไหนบางทีเราอ่านเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จะเห็นมีพวกผู้นำของประเทศต่างๆในประวัติศาสตร์ที่โอไปฆ่าคนเป็นล้านคนไม่ว่าจะฮิตเลอร์จะมุสลินี่จะสตาลินจะโพลพอตของเขมรนะครับฆ่าคนเป็นล้านได้นะครับพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปให้พวกเขาทรงรับการพิพากษาหลงท่อสำหรับคนเหล่านั้นถ้าคนเหล่านั้นได้เชื่อยังไงเขาก็ต้องรอดบางทีมันยากมากที่จะยอมรับในเรื่องนี้โอ้โหฆาตกรขนาดนี้แต่เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในอีกข้อนึงนะครับก็จะเห็นเรื่องนี้ส่งเปโตรบทที่3ข้อ9นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่กลับใจเสียใหม่ที่นี่นะครับหมายถึงกลับใจแต่ที่จะใช้คำว่ากลับใจเนาะเราได้เห็นในมาระโกบทที่1ข้อ15คำเดียวกันนะครับกลับใจที่นี่หมายถึงว่าเปลี่ยนความคิดมาระโกบทที่1ข้อ15นะครับเราจะได้เห็นคำนี้ในการประกาศของพระเยซูคริสต์พระเยซูได้ออกไปประกาศนะครับตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วพระเยซูกำลังจะประกาศว่าพระเมสสิยาของพวกคุณมาแล้วแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าที่จะต้องตั้งอยู่บนโลกนี้ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้มานานหลายปีหลายพันปีแล้วใกล้ถึงแล้วท่านทั้งหลายที่เขาชอบจะบอกว่ากลับใจเสียใหม่จะมีคำว่าเมตาโนเอโอในภาษากรีกนะครับแปลว่าเมตานะครับแปลว่าเปลี่ยนเช่นเมตาโมฟอซิส เมตาแปลว่าเปลี่ยนแล้วก็มอร์ฟแปลว่าร่างที่เราเห็นว่าแบบตัวนอนมันจะเปลี่ยนเป็นกลายเป็นผีเสื้อเรียกว่าเมตามอร์ฟิซิสก็จะมีการเปลี่ยนแปลงร่างนั้นแต่คำว่าเมตานะครับเราก็อาจจะเห็นเมตาดาต้าอะไรเนี้ยในการใช้คมมันก็จะแปลงรูปข้อมูลก็จะเป็นจากรูปหนึ่งกลายเป็นอีกรูปหนึ่งเมตาแปลว่าเปลี่ยนแล้วก็โนเอโอแปลว่าความคิดถ้าเป็นคำนามนะครับเราคงจะคุ้นเคยกับคำว่านูสแล้วที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงเอาข้อมูลมาถึงจิตใจของเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมาถึงนูสนี่เป็นนามแต่ถ้าว่าโนเอโอแปลว่าความคิดแปลตรงๆนะครับจงเปลี่ยนความคิดแค่นี้ไม่ใช่กลับใจเสียใหม่เพราะหลายคนก็คิดว่ากลับใจหมายถึงว่าเราก็ต้องแบบสัญญากับตัวเองว่าฉันจะเลิกทำสิ่งเหล่านั้นแล้วฉันจะเลิกพฤติกรรมที่เลวเลิกกินเหล้าเลิกตีเมียตีลูกแล้วค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดที่นี่นะครับหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เปลี่ยนความคิดและเชื่อเขาประเสริฐเถิดมันเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่า two sides of the same coin ก็จะมีเรียนนะครับแล้วก็ทั้งสองด้านก็สำคัญนะครับแต่เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันที่นี่นะครับคือการเชื่อในเขาประเสริฐนั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราการที่เราเชื่อนั้นก็ต้องอาศัยการที่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนที่นี่คือจากการที่เราไม่เชื่อเรื่องนั้นเราไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราเชื่อในการดีของเราเราเชื่อในศาสนาของเราแต่ต้องมีวันหนึ่งในชีวิตของเราที่ได้เปลี่ยนทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ต้องผ่านจุดนี้แล้วคุณอาจจะจำได้ว่าในวันนั้นที่เชื่อพระเยซูจริงๆหรือบางคนอาจจะเฮ้ยฉันไม่เคยทำแบบนี้ฉันไม่เคยเชื่ออาจจะไปโบสถ์5ปี10ปีร้องฮาเลลูยาทุกอาทิตย์แต่เรื่องแบบนี้รู้สึกว่าเราไม่เคยแบบเชื่อจริงๆบางคนก็เป็นแบบนี้มันกับเป็นอาจจะเป็นคริสเตียนตามพฤติกรรมตามพิธีที่มาทำทุกอาทิตย์หรือว่าคิดว่าเราจะเป็นคริสเตียนได้ต่อเมื่อเราเลิกทำบาปแบบนั้นแล้วก็เราเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเราให้ทำแบบนี้ผิดครับตอนนี้คุณก็ทำได้แค่คุณได้คิดในจิตใจว่าฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราคุณก็รอดอยู่แล้วเพราะว่าการที่เรารอดนั้นเราต้องละทิ้งความคิดว่าเราจะสามารถทำตัวเองให้รอดได้เพราะตราบใดที่เราคิดว่าเราเองจะสามารถรอดได้ด้วยการกระทำของเราหรือด้วยพฤติกรรมดีๆของเราด้วยศาสนาของเราถ้าเราคิดแบบนั้นมันก็ประมาณว่าเรายังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆพระเยซูประกาศแบบนี้นะเป็นคำสั่งจงในภาษากรีกก็ใช้เป็นคำว่า imperative mood เป็นมารบังคับจงเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่รอดอย่างที่เราได้เห็นในกิจการบทที่16ข้อ31จงเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นมาลาบังครับกิจการบทที่16ข้อ31จงเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วถ้าเชื่อแล้วท่านจะรอดในกรณีนั้นเปาโลกับซีลาสก็ได้ประกาศกับคนที่เป็นนายคุกนะครับเขาก็เผยพระวจนะด้วยว่าทั้งครอบครัวก็จะรอดด้วยบางคนก็เอาข้อนี้คิดว่าถ้าฉันรอดครอบครัวก็จะรอดอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าคุณรอดแล้วคุณอาจจะตื่นเต้นก็จะได้บอกครอบครัวแล้วแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ในกรณีนั้นที่เราได้อ่านในกิจการบทที่16นั้นอาจารย์โปโลก็รู้อยู่แล้วว่าครอบครัวก็จะรอดแต่อันนี้เป็นกรณีเฉพาะคนนั้นแต่โดยหลักการแล้วเรารอด ไม่ได้หมายความว่าครบครัวก็รอดเพราะเขาเองก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องจะเชื่อรับพระเยซูหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ volition ขึ้นอยู่กับความคิดเสรีในการตัดสินใจของเขานี่คำว่า metanoeo นะครับ meta แปลว่าเปลี่ยน noeo จิตหรือว่าความคิดนะภาษาอังกฤษ change your mind จงเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จงเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศาสนาดั้งเดิมของคุณเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยการกระทำดีๆของคุณไม่ได้ช่วยต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องแบบนี้แล้วเชื่อพระกิตติคุณนั้นเดี๋ยวจะกลับไปดูอีกข้อนึงนะครับที่เราดูเมื่อกี้เราก็จะลงมาดูชาร์ตที่ได้เขียนไว้ใน1ทิโมธีบทที่2ข้อ4นะครับเราได้เห็น2อย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา1นะครับให้คนทั้งปวงได้รอดนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้ทุกคนได้รอดให้ทุกคนมีเมตาโนเอโอในจิตใจของเขาให้เปลี่ยนความคิดแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์ในนี้เป็นเฟส1นะครับที่เขียนข้างบนเนี้ยเฟส1คือประมาณว่าผ่านจุดนี้แล้วเรากลายเป็นคนที่มีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เป็นคนที่พระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมเป็นคนที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเฟสหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าประสงค์มันกับมันมีสองข้อหนึ่งคือรอดสองคือมาถึงความรู้ในความจริงนั้นความรู้ในความจริงนั้นเดี๋ยวจะให้ดูในพระคัมภีร์นะครับ1ทิโมธีบทที่2ในบทที่2ข้อ4ที่เขียนว่าไว้ว่าให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้นถ้าเราดูจากภาษากรีกนะครับจะมีคำว่า epinosis นะครับภาษากรีกวันละคำนะครับgnosis ที่นี่นะครับแปลว่าความรู้เราจะแบ่งได้เป็น2ส่วนของคำนี้ gnosis ถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษ epi แล้วก็ gnosis gnosis แปลว่าความรู้มันต่อกับอีกคำหนึ่งนะครับอาจารย์โปโลเท่าที่ฟังมานะครับจากที่อาจารย์ผมสอนก่อนอาจารย์โปโลเขียนคำนี้มันไม่มีนะครับอาจารย์เปาโลก็ต้องหาคำที่ได้อธิบายถึงความรู้ที่เหนือความรู้ทั่วไปใช่มี gnosis นั้นแปลว่าความรู้ทางวิชาการหรือว่าความรู้ทั่วไปแต่อาจารย์เปาโลต้องสู้กับพวกเขาเรียกว่า gnostic ในสมัยนั้นเป็นคนที่ยกย่องความรู้ให้เป็นพระเจ้าของพวกเขาไม่ต่างกับพวกนักวิชาการในสมัยนี้เราพยายามบอกเรื่องพระเยซูให้เขาฟังโอ้ฉันศึกษามาหมดแล้วแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรวันนี้ก็รู้หมดว่าเราต้องมาจากบิ๊กแบงต้องมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่แล้วศึกษาหมดแล้วแล้วก็เรื่องศาสนามันแค่เป็นเรื่องที่คนคิดขึ้นมาในจิตใจเพราะว่าเขาต้องการอะไรมากกว่าในชีวิตยากมากนะที่จะไปประกาศกับพวกเขาเรียกอะไรอะพวกที่คิดว่าเขาเก่งเนาะเก่งทางวิชาการเอปีนะครับที่เป็นเอฟซิลอนไพโยต้าแล้ว EPI นี้นะครับแปลว่าอยู่ข้างบนหรือว่าสูงกว่าความรู้ที่สูงกว่าอันนี้พูดถึงความรู้ฝ่ายวิญญาณข้อมูลฝ่ายวิญญาณที่ได้มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานมาแก่เราผ่านพระคำของพระเจ้าและผ่านการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่เขียนไว้ในจะดูยังไงภาษาอังกฤษใช้คำว่าcome to the knowledge of the truth อันนี้ยังไม่ถึงแม้แต่ภาษาอังกฤษนะครับแต่ภาษาอังกฤษบางฉบับเขาจะบอกว่า full knowledge หรือบางทีอาจจะแปลว่า higher knowledge of the truth แต่แค่มีคำว่า truth นะครับภาษากรีกอเลเซียก็มีแค่ความจริงอย่างเดียวอยู่แล้วความจริงก็ต้องมาจากพระเจ้าความจริงที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นความรู้ที่สูงสุดก็มาจากเบื้องบนนั้นนะครับ ก็เราได้เห็นนะครับในข้อ1เทมอธีนะครับบทที่2ข้อ4พระเจ้าประสงค์ให้เรารอดและจากนั้นก็มาถึงเอปิโนซิสมาถึงความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งต่อไปนะครับเราก็ต้องศึกษาดูเราก็เขียนมาเป็นชาร์ตแบบนี้ได้นะครับชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็น3เฟสได้นะครับ3เฟสในชีวิตคริสเตียน1เฟส1นะครับความรอดใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีนะครับอาจารย์ผมก็บอกว่าจุด7วินาทีเพราะว่าในการตัดสินใจมันต้องเร็วอยู่แล้วเราเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลแล้วในการที่เราจะคิดในใจว่าเออฉันไม่ไหวแล้วทำเองก็ไม่ได้แล้วต้องยอมรับว่าเป็นคนบาปยอมรับว่าพระเจ้าทรงจะช่วยเราได้เพราะพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดฉันเชื่อแล้วจุดเจวินาทีก็ประมาณนั้นการเก็บข้อมูลก็อาจจะใช้ปีเป็นหลายปีก็ได้สู้กับตัวเองสู้กับความคิดสู้กับความชั่วความเขาเรียกอะไรการโกหกที่อยู่ในระบบโลกของซาตานเรื่องเกี่ยวกับความรอดต้องสู้กับเรื่องนี้แต่ในที่สุดคนที่แสวงหาพระเจ้าแสวงหาแบบเอาจริงเอาจังก็ต้องเจอและเราเชื่อโดยการที่ว่าเราเชื่ออย่างเดียวในพระคริสต์เพียงผู้เดียวนั้นจากการที่เราเป็นคนที่จะต้องถูกผีพากษาลงไปในบึงไฟนรกกลายเป็นคนที่มีชีวิตนิรันดร์นี่เฟส1เฟส2นะครับชีวิตไฟวิญญาณเรารับก็ตั้งแต่เวลาที่เรารอดจนถึงการตายหมายถึงช่วงเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้หลังจากที่เราได้บังเกิดใหม่ในพระคริสต์แล้วนี่เฟส2นะครับแล้วการที่เราจะสามารถรักษาหรือว่าพัฒนาเฟส2ของเราได้นะครับเขียนไว้ในนี้นะครับใครที่ได้เข้าในกลุ่ม LINE ในกลุ่มศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็จะมีชาร์ตอยู่ในเป็น PPT ใน LINE นะครับการที่เราจะพัฒนาชีวิตไฟวิญญาณของเรานะครับการเรียนและการประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าก่อนศึกษาก็ต้องอธิษฐานสารภาพบาปเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงนำได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในการที่พระองค์จะสอนเราและจากนั้นเฟส3นะครับอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรแค่รอวันตายนะครับแล้วจากนั้นเราเข้าถึงชีวิตนิรันดร์หรือว่าเข้าถึงนิรันดร์การนะครับเริ่มต้องตั้งแต่การตายหรือการรับขึ้นไปของคริสตจักรที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า rapture อันนี้เป็นการเริ่มต้นเฟส3เฟส3นี้นะครับไม่มีวันสิ้นสุดในเมื่อเราตายไปแล้วหรือว่าพระเจ้าอาจจะรับเราขึ้นไปก่อนก็ได้วันนี้ก็ได้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาจจะไม่ใช่ในช่วงชีวิตของเราแต่แน่นอนว่าต้องมีสักวันหนึ่งในอนาคตนะครับในเสี้ยววินาทีนั้นนะครับจิตใจของผู้เชื่อได้เข้ากายชั่วคราวก่อนถ้ายังไม่ถึงแรปเชอร์นั้นนะครับแต่เราก็ยังไงก็ต้องเข้าถึงกายชั่วคราวแล้วได้รับกายนิรันดร์ณเวลาที่คริสตจักรจะได้ทุกข์รับขึ้นไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอนะแต่ในช่วงเวลารอนั้นนะครับเราต้องดำเนินชีวิตในเฟส2โดยที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าและประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้วันนี้นะครับมีเวลาแค่นี้นะครับอาทิตย์หน้าก็จะต่อกับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของเรานะครับถ้าคุณมีโอกาสนะครับอยากเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้ ibdoctrine.org แล้วก็ลองศึกษาด้านหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าธรรมชาติบาปปาทะพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าในเล่มนี้นะครับก็จะพูดถึง40อย่างที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดซึ่งก็จะเป็นวิชาต่อไปของเรานะครับลองเข้าไปดูวันนี้นะครับหมดเวลาแล้ว พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระคำและฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่เราจะได้พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณที่เราได้มีกับพระองค์เป็นชีวิตที่พระองค์ทรงประทานด้วยพระคุณแล้วก็ด้วยความรักของพระองค์เราจึงขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลาที่เราจะศึกษาและในการที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้ต่อชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน